Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'ri tanglatildi. Yerim kecha. Osmonda yulduzlar jimirlaydi. Ular seni ko'rib turadi. Lekin sen xoinlik qilmaydi. Ularning yerim kechida taranchi uyining chaqqisini asta ejib, mahallaning g'arbiga tashliq sayg'i tushadigan yo'lning beshig'i oltirab hudoqib chiqqanini yulduzlardan boshqa hech kim sezmadi. Setovat bilan Muhammad yo'ldosh ballarga mata podlarini bog'lab nam tugib olgan. Sadrovning kichikkina bo'psida kiyimlar bilan 4-5 tal kitoblar bor. Mana ular soy bilan shig'illiq chig'ir yo'lda kun petishib qarab oldirmay menishmoqda. Qorovulxon ko'rindi. Bugun askarlar chegara tekshirish chiqmaydigan kun. Kecha soat 1 dan o'tganda bu chegarani kim tekshiratdi? Bu qandoq davlat chegarasi? O'xshashlar tashliq soy. Hammasi o'xshash. Na sim to'suq, na biror chegara belgisi yo'q. Davlat chegarasi deganda hech bo'lmaganda Urumchidagi birinchi turmadagidek sim to'siq bo'lmadi.
Öptü!
Dedi bir çağda Setivaldi xoşal bulup.
Amde şun senin askerleri yok!
Ula yani 2 saattek piyadımandı. Ahırı bir su boyda dem ilişki oldurdu. Kün çıkışka tam belgi sübhi götürüldü.
Biz hazır soyu titpakıda!
Dedi Muhammed yoldaş külüplü turduğun ah seriq 18'ge emdili kirgen okuğucu xoşal bulup.
Efendim, Sovet İttifakı'da emde gimnaziy kirgini bula mı? Bula he, sosyalizm boğan dikin. Kaç konuğa nanın mektibi, nanın sosyalizmi?
Dedi Setivaldi, sübeyi kütürlü vatkan terepken, kendi kini tükülgen yurtdığa toymastan karam.
Mən asker bulu mən, Sovet askerleri bilen Berlin kubarı mən. Getleri digen Şıngdo benden aksi, mən unudun savaqtaşırım üçün intikam alı mən.
Onun közlerden tarımlap yaşla töküldü.
Nemi yığlay sen? Faşizm kılıcından kutuldun, Örmakan'a ayağı bastın. Yani nemi yığa? Örmakan? Öz yurtundan başka yer, Örmakan emez. Yurtunda örlük bana? Örlük bulsa Nuri'yla 2 yıldan beri tağının kamarları da müküp yürettim o. Mən siyasetini dev atmayı mən, real turmuşunu dev atı mən. Bir kızı aşık mıydın ya? Sen o hadisli kızlarının gibini kıladığın. Turunla çakırılmadan mihmanla.
Tuyuksuzla çatkal arzının işki asker çıktı. Onlara kural tanımayı külüp durup sözledi.
Turunla konaktarım. Gene çakkan.
Sadrov emdili mügidigen idi. O çöçüp orundan durup iki asker bilen Rusça salamlaştı. Askerler ulanı büyük orman işçedeki appak haklangan iki eğizlik öyü başlap keredi. Tatarç sözleydiğen çasını çikingen sirik çaş yoğan burun adam onlarına sorak kaldı.
Et anime! Etim sattar, dadamın eti Sadır. Sadrov! Gimnaziyinin muallimi, fizika, matematiki birisiz gu deymen. Şunda.
Dedi Sadrov çöç peylem bulup.
Nerede birisiz naçalnik? 1935 yılı Kaşkar'da intan birip Sagogu kuşku bargan. 1937 yılı Taşkent'in Ürümçü'ki kayıtkan. Şu yılı Gocun'u yazdık olga olgan deyken sizni olcağı sürgün kılgan. Yadınızda dup, siz Kaşkar'da intan bergende Mahmut Şican, hukuk, hakimiyet digen manım uşu dep tapancısını gösetken. Siz bu gepni nurgun kıtın tekrarlıgan, rast mı? Rast, lekin, toktan, siz hazır işin senin tizimdeki de bak. Tutuluş aldık keçip geldiniz. Siz 1939 yılı Gulcigim nazisi kelgenden biri kimle bilen kayarda uçuraştınız. әммісі қатыр келін қан. Қош, сенің айтың неме? Мұхаммед Юлдаш, дадаң бечәрі сені өйләймен дәбаса қейчіп келгенің немесе? Мән оқиймен, өйләнмеймен, оқылы келдім.
Отырғанла күлішіп кәтті. Олар не болға, сейріқмай, әсәлі әбілән мехман қалды. Олары шо ерді қонып қалды. Әттігенлі ке хелі қадам.
Садыров, үрі!
Деді. Садыров орындың тұрып, оныңға әгішіп маңды. Сейтымалды білән Мұхаммед Юлдашының көздірі чекчіп, орындырдың тұрып еді, хелі қадам.
Сәләм әшәт тұрып тұрыңла!
Деді. Садыровның машины қысалды. Машинада сұрт ке ешнің көрінмейді. Оныңға ешкін ешнәсі демеді. О, қаяққа қанчылып маңғынның білмеді. Ақыры о, келін орманлық күшеді кен чырайлық ясалған ішкі қаваттік бинаның алдыда машинадың түшді.
Алмат неске ғол!
Деді елі қадам шу чағдыры кәп қылып.
Самлар ком! Шкинджи до Советский народный комиссариат.
Садров вахимы билан.
Мен хазыр алмытадым о.
Деп сурведи, эли кадам жавап бермей, уни бир ишханага башлап кереди. Бир казах йигит унунга:
"Тама, ятак, волейбол, бильярд пекар, ятасын укыйсын."
Деди. Күтілмегенде о ғолжыда қошлашқан Хамид білен ұшырышып қалды. Ола құчақлышып көрішті.
Бұл не мігеп? Біз етті адам, Акан Патих, Байчурин, мән. Біз үш татар. Құрбан Бұрхани Динов, үрімчі әрбей мәктәпнің оқуғычсы, қол ғылыңған, ағырдындап доқтырық кетіп етіп қачқан, Нұр Оболов, Ұшыр Матимов, Осман Ибраимов амы ба, ола ғолжыдық ұшықчыла мәктіпінің совет мұтахасислерінің күтідіған ішчілері. 8-інчісі мән, али мәлуматлық, марксизм, ленинзімді ятқы біледіғіні мі сән? Сән пати қақан білән, бір ятақ тұрды кән сән?
Садыровның ең бір хаяты башланды. О, кәлгісіді немі қалар екен? О, бір нәч күні кеча, әмірақтыры Мұхаммед Юлдаш білән сейтывалдыны ойлап бүйірді. Олар не немішкі бұ ерге әкелмеді, әсіде олар оқышқы толымы интізар еді қо. Аңлаватқаныңла белі құтты орыдың аңылтылыватқан ауаздық әсәрлі сәхейіпсі. Бүгін яны әлік ват пайда болды. Қайыз күніла ғені әхбәрлі 30 тояқ бия, ішкі айғыр әйдәп келіп, Нұриларыны атпақылы салған еді. Нұри бір кечіні ат үстіді мүйдәп өткізді. Сымсым ямғоры жан женедің өтіп кәссімі, о ғени ақысының аттың үшмі. Бұ атларыны күнәстің оғырлап кәлдіп, ат деген үртіні кен әйді, қечіп кәссі ананы көрсән деген сөзін аңлап, шыманы торап бір кечен жесәкчілік қылып шықты. О қиын ішқи ұлықсыла, бұныңдымы қиын ішқылап атқалла бағы, азыр әм ерді соқшы болып атыды. Жанчыла соткісіға 1-2 саат құлиялысылы чонгеп. Тегі сөткілап сөді ятылығылан болы декен деп ойлайдыған, шының білен тәсәлі тапыдыған болып алды.
Бұл атлам көнәсінің бұл? Яқ, тұлқыз тараны. Қачамды бұл амы? Сені дорап қалған атла кән, қачқа, құлмай бе қална.
Деді о, су бөйдіке кейгіз өйге кетіп етіп.
Үшчанла, үшчі құлы көстанла, ұзшыла, ұз қорлап керіп, қалышы мүмкен.
Мана қараңғы түшті. Ирақтың бөрінің ғуылыған авазы. Борсықларының чоқалыры аңланмақта. Айғыры ғазап бірән чыңқылып кішінімәйті. О, бір үйір еліқіне 9 тараның тағылырға қейтішкі чақырып атам декен. Мана мұлтық етілмейді ғол-ғолардың әкі сада еніп тағыны бәхейіні қаплады. О, көні пәрейдегі орылып, бешедеге қырғыз қалпықыны чөкіріп кейбеліп, текіміғі чанқыстырып алған қош иғыз о мұлтықыны тұтып қойды да, әмі ерді соқыш. Америка қыт әсі жым, декен ойарының егітлері Америкалықла, Канадалықла азыры Африкада. Тенч өкен аралырыда маң оқшаш поста яғы ұжымда. Өміліп кетіп атқан қанғы меліп жатқан жан үзіш алдыды сөйген қысының. Қыз қиялық келіп еді, о, Сәбиханы ядығы алды. Мана Сәбиха оғыл чекенген. Маскал рән кейім, шәпкі оныңға ярашқан.
Мән офистерла мәктіпі тәржімалық қылғанды тарқытып әрген әр бейт кейім.
Деген еді о бір нәтчі айның алдыда, Оластайның хеліғі Айуоли сай деген чырайлы қолады ұшырашқанда, өзіге тікіліп қарған Нориға зағат беріп.
Мән ма партизан?
Сән кімге партизан? Біздәклеріні тұтып бердіған партизан мұ? Сән Чиосының оғылыға бәдінің білін ярыдың мұ? Ройың білін мұ? Балала сәнді тапанчы бар екен дейшуді. Қазақ отын химай қылып сақлап қалмаған болса, ола сенің бұ тақы неміш білін кәргенлікені біліп болады. Сән ұчағды ақыр мән білін көріштің. Мүрәмге бешаны қойып ұзақ еғладың. Лекен бұ еған хеліқ чағда чаны білән Қасым Мұратның үйді құнып, әтс айрылғандекі еғанғы затын ұқшымәді. Учағды мән мұсан қошылып еғылыған, лекен көз ешімді сан көрсетмеген еді. Азырақ еған мені ерген дұрды, бұ не үшін? Пәрі қадек саплық, чен есият мәнді ең. Лекен Пәриханың маң әдсігі оқшашты берілген лекен сезіп, қыздарының тұнжы мұхаббетін өрмәтләп бағырымға бастым. Ол сөйгестікі білән мәст болып, ләлдірін еңәклерімге тәк күзгенде, бұл әвләгі ләлдірімді тәк күзәлмеді. Чүнке ол әвләрден сені көрідім. Сән менің қалбімді мұхаббет істікімге мәңгілік ұйқы әдия қылған оқшайсын. Лекен мән реалист. Қиял менің әркетім әмәс. Әркетім әқлімнің ішпадесі. Мана мен әмге сән кіріп алдым. Сән қачанғычы менің рухимға арылышып, шерін қиялымға дәқлі қыларсан. Білемсен, мән азыр өйімлі көрмегелі 2 ел болған сәргәрдан. Язда тәбі әтнің қойны рахат. Шар-шар ямғырда қарғай астыды елтізға баш қойып, тоқымны астымғы зеліп ұқылсам ләззәтленемен. Лекен, қышлау қышлары, тәр май бұрап тұрыдыған пәнджерсіз кішкен өйді, оның әтші кіші пітлар білән жаңғылып ятмақ қанчелік азап. Айлап-айлап мұнча яке бір тілек елімін су көрмеймін. Ат көші білән қиза маңа өйімнің қаттықналыр білән чамғыр, пұрчақ сіліп әткен сүй қашырын тұтия қалып әтті. Үш уақ көшейдіған бөр әмәсті әбіз. Ғенекамның атшық келгендік тіллашлар женімға патылды да. Кәтмекчі болу мән, нәге? Шын сайының түрмізігім? Түрмі білән сәргердалықның пәріқі бірлі. Қалбімді үміт ұшқыны ба. Бұ үміт Сәбиха сән әмәз. Бұ қысас еліш бұрысты. Қалқымге, мана мұндақ адыл хүкімет, күнінлік тұрмышымы ба деген кәпіне үлілік қаліп дәу еліш. Қалқым шоныңғы тәшна. Қалық тәшналықы өзінің бейғышлыған, мәтчімің оғланы бар бір милетнің кәлгіс парлақ. Мән шу парлақ келәчек күчін яша ватымен. Лекен бұл келәчек сән білән мұнасып әссіз. Әй, Сәбиха, қиял дүнияымдан ғайып болғана. Құдды, мен анамның, үйімнің қабірсі бар езамдан ғайып болған дәк. Мана, ямғор яғды, кепенәктон нәді сән. Қылтығардан қылынған бұл тон бір бұржығы бешімні, төвіні бәдірімні епіп, мені ямғор хұжымыдан сақлайды. Мән қолымдық сойламны хавады пұнаңлатып, мұшы яйлақның 10 еліқ еліқчіздәк, айт ұйттәп барқырап, неріқ чоқыдеке бөл бай білән тоқтығы бәлгі беріп қойымен. Оларымы жауабан барқырап, біз ұқылымыды сәгәк дейшудың. Әй, Сәбиха, бір қыл тұрмыш кәлгісі дә әсләшкен, әллатла қадірләшке әрзейдіған бір қыл романтик тұрмыш. Сән менің бұ тұрмышымға арылышып алмасаң болады. Ишкіміздің тұрмышыда қанчелік чоң пәріқ бар, ә? Сән маңы дүшмен күшлерінің әтіварлықы, мән сенің еленчігіңнің әшәдді дүшмені. Мұндақ дейсәм сән, мені түшенмем сән, мән мұ қысас еліш үшін әтіварлымады мән дейшім мүмкін. Гүнахкар инсанға өзін ақлаш үшін даим сөз тепеладу. Гүнахкар десем, мені тейхімі түшенмәдің дейшін мүмкін. Илачсызлықыңны түшінімен, талып алған елуңның арзойыңғы ұйғын ішкәлігінімі түшін ішлік. Сән пәйттепіп, интіқам алмақ чек. Lekin şirayet insanı özgertedi. Bulup mu kızlağını? Sen belki oylamağın parağat bilen uçuraşkan sen. Belki yine parağat doğrusu arzu olurum bağdı. Bizden parağımız muş yerde. Men seher durup muzdek tağsuydu yuyunu men. Tağ kaptıldın her günü çokularga yugürüp çıkımen. Şeğillik saydın çapkal tükelle arsada her günü 500 metr yerge beğirlap yılançılap mağımen. Asal atlarını kündürmen. Mırtık etip mergellikimini yitildürmen. Hazır bana çelişte, karamlıkta, mergellikte genikam bilen tanışıp kaldım. Şuna o adam beni pat patlı tıllaydı. Ben belki ölümge tayarını atkan demen. Menin kalbimde halavet görüş istiki yok. Dünyadaki insan balısı kilidigan en iğir cebir müşakkatlarını tartıp baksan deymen. Sen ne için bu yolunu tallıp algalıkımla düşünen neysen? Sabiha, menin taza nakşı eğitidigan, kakaklap gülüdigan çağlarım. Lekin men külkün umdigan, nakşı bulgan hevsim, koram taş astıdaki giyakı uxşap kaldı. Yaşlı hayatım nemeden gerek berdim? Hayat baharıdı. Lekin bu baharı muz bilen kaplangan. Bazı da birge erkeligim keledi. Lekin meni ana tuprak, uluğ tabiattan başka hiç kim erkeltenmeydi. Ben bu azim tağının kargayları bilen tik çoklağa erkeleymen. Sabiha. Sen ayıplaymen o, lekin yeni yürekteki ısrar kılışkı taqazalık esirimini sana deymen. Bundaq desem meni süyüdüken, çin yürgüden yakış birdüken dep oylap kanma. Süyüge sen üçün tolumu yat, korkunuşluk düştek bir neyme. Balalıq çağlardaki muhabbetle yürek salgan azaplarlı kaderlik. Goya o senin hayat lezzetinin en yukarı pallesi. Mana hao güldürlemekte. Bütün tağla titirmekte. Yıkılı yerge çekilgan düştü. Asiyalıq iyiliğçığı dəhşət duyulğan bu hadise Avrupa can meydanı üçün belki kündülük durmuşdur. Sən Sabiha şu turquda belki yumşaq kırvat şirin çüşkürvatqan sənə. Amma sənin Pariha çıraylıq gözlərini möldürültüb tağ güldürməmiz bilən bizdək tağlıqlağa kilidigan könülsizliklərni oylayıvatadı. Yeni qanağa çoğun quru saydı çakmaq çıxıb, qaraz, quruz, yalt yolt qılıb idi, Nuri'nin eti örüküb kətdi.
Oğlama, canaq otundan balları, at digən mışındaq çağın örüküb qaçıdı.
Gini aksının tağdını taşqılığandak avaz çıxırıb, ballarını tıllıdı, etini yurtub, Nuri'nin yeniği kəldi.
Oğlama, qansa! Ya, qaqa! Ma, mona opaqlan göşünü yəval, hazırlı atlanayda, mın maral bilən böyür tavaqaşımız. At digen kündüm buru, gör saydın çıkıp gitmesek bulmaydı. Vay vay, bu yol bek uzakken Hanika. Boydakta dağının ön yakı, kep çıdı mısa. Sen çıdı hangi çıdayma, seni pişan koyup vermeyme haka. Yaray sen Nuri, atlarını saygaydanla hemse.
Hay tuyut kıykas çokun bilen, 80 tuyak şaş atını tal üstedeki yap yeşil ihbari hitlik çöplerden ayırıp saygı heydemek tolumu ters. Atlağın uyaktan bu yakı kaçadı. Kuyruklarını şıntaytıp bu rahimsiz ademler üstüden isyan götürüdü. Kişinişip narazılık bildirüdü. Lekin ademlerde mihir şefkat bulğunu bilen onu kem şıltıdı. Nelerden haydilip uğurunup bu yerge kelgen atlarını ayıqı tegmegen yat yakılarga mecburi haydap apıralaydı. Mana atlar saygı düştü. Onları birdemdeli buyruk köngen askerlerge uxşap kaldı. Saydın sayğa, boğuldun oğulğa qatırışıp ötüşüp, ahır mana kən otırısının tağzuyu eqip çüşüdüğün, işkiçeti tikçoklar tizmiz bulup göründüğün, görsay
eqsiz kaldı.
Onlar kancilik yolmanğını bilməydi. Nuri işkiqeti menişlik at almaşdırıdı. Mana hazır astıdaki sar atma taytanışıp kaldı. O börvay bilen qoğlap yürüp, qar ayğırğa salını selvedi, ayğır ördəp qatdıqtır gəşdi. Kaniyeğe çüşken sırtmak ahır onu halsır attı. Cumhuz bayi çal onun işki kulukadan tutuşuğuna Nuri ayğırgı yügen selip oldu. Başka atçılığa egerlep olanlarını mebe gitti. Nuri bismillah deb atkı sehrep mindi. At bir öğrüdü ve yeşil çimenlik öğrüge karıp çepip gitti. Нури эгиз дурук селенган юганнын чолворуну чаң тартып, өтүк кийген аяклары менен үзөнгөгө чаң дасап, ат үстүндө мыхлап койгондой отуратты. Гани аксы какаклап күлүп,
"Яман неме? Айгырыны туудурып этипти."
деди. İkinci günü onları görsayının eğizada atlarını otlatıp, özürmü kömbənin pişik göş və tağsuy bilən qızalını verib, çüşdə atlarını yəni həydəb məndi. Gəni aksi ozuqdülük artılğan atının çolvırını qancoğısıqı bağlı valğan cünüz çal bilən aldırmay mağaddi. Qalğan altı nəpər yaş yeləkçi toxtumay at devetib, qollardaki uzun soylarını polanıltıb, atlarını həydəydi. Атлары яп яқы юртқа жахиллық білән тәсті маңатты. Бәзілер әтті кәйлігі еніп қачатты. Күнәсінің гүлләр хүппіді ечіліп кетедіған, отлары ат қарнағы келедіған чексіз яйлықыда. Тоқыз тараның бөк қарғайлық тағларының шерін чөплік қапталарда әркен отлап қиғытып яйлыған бұ атлы өз ана юртлардың толымы ярақлап, мен үшін мұны қол білән шымалғы өрләп, тақ ешіп, яп ерлерге барғудек. Onların yana qandaq təxtiri kütüb atıdı. Ola seytələdi. Bəlki soyulub, mono yaltırab durduğun teyirləri qurtulub, insanların ayaq kemigi aylanıb çaylənə. Bəlki onların göçləri mavi çıraylıq yaylı quyruqları bilən məngülük xoşlaşan. Onların qızılqini yat yerlərgi yergi sınışar. Onları bu təxtirdən qeçişqimi hukuksız. Onların bu tərbi nurilağı oxşaydı.
Қанчы мылтық келеді ғой ғайна ака бұл атлаға?
Тұрсын ісімді көсайда қары егет сұрады.
Шықылып, саң бір мылтық, өз тал оқ дегеді қарабай. Ет мұна, нәтчі дүшменнің женні қасылыды. Ғайып оқ дегеп кәтмісіла, өзінің женні. Ола мән ака, қачан бұлуды бұл жа? Нұр едің сұра, ашы біледі. Әй, Нұр е, ет қана, ішкенчі жаған ұршы бұл ерге қачан келеді. Біздің кетлердің сұра, Әй, Нури, әйтқына, Сталин деген оқытмайды дайды, рас бұ? Совет үкіметік оқытмайды деген сөз бұ? Мұндақ дегені, әр аспатық, Рәпек Байчуырын қамитлі алмұтады кән, ұлакәзі соқыш башынды, рас бұ, ғалика? Растайса, бұда 200 мұлтық әлі баса ұла керешігіла ұластайдық сақшиды арсық өжін баштаймыз. Біз азыр 50 қатлық етайды дұ, ұластайны алсақ әскіріміз 100 бұлыды. Шыңсайғы қолжылық бандытлан тазлап болды, қалды қатқалары чәткі қечіп түгі дейдәп доклад қытты дәк. Шыңсай Леубиңдені мұқапатлапты, оның нелік тағларда әлік нәч әскірінің өлгәлігін білмәйді дәу. Әкбер Батыр қайда әзіз? Сайрам күлі бойда, бізді күтіп тұрды.
Бірдіңа мұң марал жоқсыдан қар болып пайда болды. Ама күлдіріліп, қараслап, чақмақ чекіп, шарқырап, яңғыр еғішті башлады. Атлары юқыры қырап, юртып маңмақта. Атчына кепенек толырыны кейшіп, тейілға қорам ташлық ғол ішіне юқырғы өрілмәкті. Мана ямғыр бірділі қарғы айланды. Еттінші айды мұқар яғыдыған еш мұшу гөр сайдыла ба. Шоң бұй әрне гөр дәйді дә. Бұй әрнің жүділлерді, қар көчкілерді, толымы жық мал адамлы юрық дүния білен қошлашқан. Шоң бұй әр гөр дә. Қары бірділі ләпілдәп еғіп, әтрап зымыстанға айланды. Атна қар білін зымнәтләнді. Жануарына башырыны төвән қылыш өрлімәйді. Ола ғолдың чықшыға адамлардымы бәкірәк алдырған ұқшайды. Нури құшал болды. О, табиәтнің әмі ғұжымлар білін ұшырышыны қалайды. Мана қар бірдәмділі ұшықтың ашды. Ел үрмі қиынлашды.
Атланың алдың торап, ауы қарғайлық асты дәм алдыр айлы.
Деді Жұныс бай.
Қайрылала!
Ғыни тағдың таш қолған дәк бар қарады. Еліқчына аттарыны чаптырып, еліқланы қайрыр, меншіғы баштады. Бірдәмден кейін атларыны қарғайлық астығы топлым алды. Атланы бір-біріне пұрышып, су бойда жын тұрышты. Адамны аттардан түшіп, құрық шақларына тепіп келіп, гүлхан яқышты. Үш бұтлық ұчақларға қазан есіп, су қайнатышты. Ғани бірділі толымы ерақты ке бір кейікні қары қалды. Кейік бечәрі ғемі дұйоқ, шыңдейіп жым тұратты. Мұлтық ван қалды, кейік үй қалды.
Мен ола, әкіл ола! Тәгімеде ғани ка, тізна, арам бұлады бейка! Ғани ка бір тау қоқынымы ала қатқан емес!
Ішкі атлақ бірдәмне генерас дегендәк юған бір кейікні өңтіріп келішті. Олары қарғай астады кейікні сойып, құрғақ майсыз кейік көші білен қорсақларыны тойдырып, ердің бір түп шыққан қарғай елтіздіріғі башларыны қойып, етіп келішті. Мана Тұрсынның беші Нұриның янпішіді. Қарымытық орық бойы ет Нұриға әгішіп үргілі ішкейін болды. Өз вақтыда садды есият білен бір-бірге қасан берішкен 16 егітнің бірі мұшу. Ұшқышылардың ішкісіне ғени аксе етіп өлтіргенден кен егітлердің 6-сы тұтылып кәтті. Олардың Яқуб, Арыстан ішкісіні сот қылып етіп әтті. Қалғанғыры нәдікін? Тақы кетіп шыққан 8 баладың Ислам білен Сәлем шәргі қайтып кәтті. Ола хазірі Совет Итіпағы кетіп кетіп тәк. Тағыс оқышыларда бейхастайлы қылып ішкі егетке оқытайды. Шучағда таш даудыстың шықмаған болса, олан құрбан болмасы еді. Ғенекамны дораймаған дәп қарамлық қылып құрбан болды да? Азары Нұриның сүйімлік досырдың ені дамыш Тұрсын білен дөрі байлы қалды. Ола Нұри немі қыз шыны қылады? Мана азары оларының бәдірімі Нұрине керек төмірігі айланған. Ұйқыс кәзі ер талымайды. Қорсық аса, ғыза талымайды. Оны хазары қорқуш, рәхим қылыш, ішкілініш дегенләні ұнтыған. Шындықла, өзірінің кәлгісі вән шәқси ыстықпалын ұнытқан. Оларының қалбеді достыр үшін, шәпқасыз өлтірілі батқан халық үшін қысас еліштің башқы істәк ең. Оларының жүргімі ташқа айланған. Оларының көз яшыры ғоя қышты ұқалған бағ болбулыр дәк ғайып болған. Оларының қылышыдыған гәплерімі, сорышыдыған суалларымы түгеген. Бір білгенне әммісі біледі, бір ойлығанне әммісі ойлайды. Реаллақ оларға бірлі нәрсіні, халық үшін яшаш, халық үшін жан беріш айатның меғіз кәлігін ұспатлап бәрген. Шоңа олар әр қачан елішкі тәйір, өлішкі тәйір.
Біз оғыр мұ?
Дәп сұрды Тұрсын аста пішарлап.
Яқ, мұшы атла оғырланған әмәс мұ? Қарыз еленған, мәжбүрі қарыз еленған, кәлгісті егелдерге қайтырып беріміз. Сен өнші біздің кәлгісіміз расы ба ма? Әлбәтті, манжола мұ, яңзыншын, жиншуырылла мұ біздің кәлгісімізді еқті бітәлмеген, болқан хормы еқталмайды. Растайса, бізді ешкім еқталмайды, біз ұнан еқтіміз.
Бұл ғени батырының авазы. Оғылма батқан шывырғаны таңшап, егеріне беші қойып, қырғыз қалпықыны көзе кейіп, оңды ятатты. О, шу етшіда, құдды бір екілғын қарғайғын оқшайыпты. Оның ұзын пұтлары алмаштырылған, тіздір пүкілген. Соғықтымы мәйдіс әйтіп етілген еді. О, бұм сүрлік авазы білен ені сөзседі.
Ма, сәкіс қытым түрмек кердіп, аммысыд қайчып чықтып. Қайчып чыққалдырым, Садыр Палван некеді мүкі? Әйтқына, мән Садыр Палван мұ, әмәс мұ? Баяндайны партылтасаң, Садыр Палван бұл алайса? Ха-ха-ха, жалы! Ә, бақыл, ағзымны бұзмай, азыр, нәді сепіл ба кән? Шәрді, әрбей сқылатты ба? Түтеметі мә? Шыңыстайның хакиметі бір сепіл қол? Нұре, кепен қалтысына сенің? Йорық болған болса, кітап оқып бер аптаңа, мұны қарғайла неман жығыраслайды, бұран күші ватамды неме? Йолла тініп кәтті де. Арғы бет жасыл жайлау ғой. Әкбер батырла бізді сайран бойды күті ғатуды. Құралан еліп қайтамыз әғін ика, бір тал мұлтық, юспай оқ. Са құран олап сайның елік жыл қысты алысан. Әдішәр бөжім қылсақ даймына? Патихла алмұтадың кермай тұру бөжім қозғымаймыз. Иван-Иван-Ио шындақ деген. О, орыса ағзы қараймыз ма? Оласай сақшысы ғожым қилей бір әйлі, ен немені күтіміз? Қарпақа, сәмұны Нұренің ағзы қара. Аңыдың мұ, шәрдің байда, қалпатла, әпәнділі әркет қылып етіптәк. Аммиярды бірақлы қозғалмысақ болмайды. Расмо, Нори?
Шында, Ғенека, қарамлық қылышқы болмайды. Бірлі бастырылсақ, өр бұланмаймыз. Шинжан ғазыр Гоминданың әскерлері кірішкі баштеді. Шынды бән ғазыр Совет Итіпақыдың юз өріп, Гоминданың тапын ней алаватыды. Менанча Сталин оны жазалайды.
Қомолдыке 8-ші бөлейіктер чықып кәтпеді. Өрімчедіке тудың қабадыға ярдым ол Совет танкілдері, ойрыпыл алдыр бадек. Біз Совет әскерлері білен мастышып, шықымса, болмайды. Олары мастышсақ, тезі қалбы қазынымыз.
Менанча Сталин әскер аратамы?
Әрәт іші мүмкін.
Мүмкін деген ол емесе. Я, ә, я, яқ деймем сән.
Ғыни Аксен қаттық мары қарады.
Ә, ә, болды ма? Исақ бекім әскер тәйірлау етіп тәк.
Елі қай сән деген қырғыз ма?
Ә, ғыни ка, о қалтыс адам, әрбей іштады білімдік, шыңды обән кешкердім, гарнизот құманданы болған.
Нәтчелек әскер о?
5-6 мән.
Vay vay, bizden adamlarımız alı kim yetmeydi o? 20 mıltık etini bilmeydi o bu hazırlıklarını.
Hazır Altay'da Osman İslam diyen bir Kazak Batur Kur'an'ını pişen Dobeng'e karşı sokuşu etipti o.
Taş korkandı mıltık avaz bardak. 3 yıl ilgiri Altay'da Eriskan. İşim kalla kuzgalgan idi. Hazır ulanın işini Osman Batur devam kılıp etipti o. Tayarlık puhtu bulmasa aldırıp kuzgalsak ziyan tartıp kalımız.
Шығырған ғолы мақта, дәріқлі ғарасы мақта. Шүмшіп, ғожмәк болышып, құйрық тәріпінің шығырған ұрған тәріпі қылышы верешқан атлан, құдды тағының қорам тағылары дәк мүт қылмай тұршатты. Бөр бай білін ені бірі ұйғыры егет, мұлтықларын тит тұтып, кепенек тон кейіп, атларға көзәт бол мақта. Йоған қарғай астадеке құрық ерді, нә қары, нә боран жоқ. Байқ паранчыла аста-аста жымып келішті. Дария қырғығы. Қаш дариясы толғынып, қорқынышлық ақмақта. Дария бойдеке қарағай төбеді толымы чырайлық ясанған сәбиға Нуриның бойнығы кере сіліп, ләвлеріні шуырап сөймекті. Нуриның бүтін бәдіні иірмекті. Оларының әмі әзалары бір-бірігі ұдыл-мұдыл. Қыз көя әқлідің асған. Нурині явиді дыған дек. Хаин дәп барқырады бәрі. Нури қайрылып қарады. Тарихы чашыры чуылған, кейімдір ертілған, қорқыныштық бар қырап ұлақ қарап үгіріп кәлмейді. Нурине әдіс чын құчақлы балған. Сәбиға оның бойылырғы сөймейді. Тарихы үгіріп келіп, оларыны күш білін іттарыды. Олар дәрия қарап үшті. Төвінді дәрия мәуіч ұрып, толғынып ақмақты. Ола асмандың дәрияғы қарап, ләйләп түшмейді. Сәбиға Нури деп барқырап дәрияға түшті. Егіз аппақ бұжғын көтірілді.
Сәбиға!
Нури чөчіп ойғанды. Тұрсын оның чатырсығы бешін тұқ ұқылап атқан екен. О, тұрсын іштіріп құп ұлтырады.
А, ноғай қызны түші оны көдің ма? Яқын ека. Задын елған әтмаймен деген едің қо.
Рас ака. Елік Сәбиға түшім кіріп қалды, мені қар басты.
Саңыз кірмәй әдіс кіргені немесе? О деген үз қыттайның астыдан шыққан бұзу, мән көрсәм әтіветімен ұққан жоқ не?
Яқы, Ника, ұндақ қылма.
Көңілің ба ұқшымамды, саңызын ал, ұтып әсіліду. Саңызы деген бір пақла, о деген ұры қыр өшке, саңыз таза толыпты. Хай, сенің болып қалмысы де, Өзімге яқшы көрінгеніне қоймайды ғаны мән. Сенің өзі болмаса елі қышағда, Хамитлі әбілен бізді қоғдығыны чыққанда, елі қышедірді білі ятқанда.
Немі дәй сұны қыздың бес орақ ма? Көңілі болмысы мәйлі ма?
Қоттан қақтан емі көңіл, көңіл деген әр кішіді болыдыған нәрсе.
Яқы, Ника, сәң қоттан қыздан үшенмейді кән сән.
О, еніді оңды етіп, әмігі үкімранлық қылып, Әмігі өздегіні дегіз ұдыған бұл адамге бірінші қытым қаршы кеп қалды.
Менің қатама, сән қанча ел біле яптық, көп болса ішкі өт, мән деген санат бақсам әлі құтым біле.
Кеп ұның дәмес ғыныка,
кітапты езілгіні рағаз дәйсен да.
Бұл мұ бір тәрпе, мұйым тәрпе сап мұхаббәтіні түшен сән.
Сап мұхаббәт? Чиосылыңның басы құтым болғап қан жоқта, сап мұхаббәт немі қолады қапа?
Nuri o'rindan turib ixtiyorsiz sakrab ketdi. Tarixa pak Nuriga butun vujudi bilan berilgan. Lekin Nuri uni o'ylamaydi. Sabiha ras pak emas. Lekin Nurining xiyolidan chiqmaydi. Muhabbat degan qandoq bir kuch? Sehrli kuchmi yoki kalkunda qora kuchmi? Sabiha ilojsiz. Balki uning ruhi pak. Muhabbat inson jismidan sirt bir xil ruhiy kuch bo'lsa kerak. Renika buni tushunmaydi-da. Uniga qarshi gap qilishning hojati bormi? Uning qo'polligi bir xil sodda haqiqatni yo'rtadi. Shuning uchun kishiga or kelmaydi. Lekin Sabihani qanjoq deganiga chidamadim. Endi u meni yomon ko'rib qolami? O yomon ko'rib qolsa nega boray? Men Sovet ittifoqiga qochaymi? U vizildab yuziga urilayotgan qarg'a pisand qilmay, dug'dib turishgan otlarning yeniga keldi. Qarg'ay ostida bervoy xuddi qotirib qo'ygandek tik turardi.
Bervoy!
Onundan sada chiqmadi. Demak, u o'r turib uxlab yotibdi. Ular at ustida piyoda ketib etib, mashinaq tik turib har xil uxlashlarga ko'nik. 20 kirmagan yigitlar hayotning nurg'un sinovlariga qatnashib, cho'mlar bilmaganini bildi. Kitoblarda yozilmagan tushundi. Ularning xotirjam o'qiydigan, ulug' xayo uchun intiladigan chaqlari edi. Lekin ular chilbo'rlarcha yashamoqda.
Dervay, ma berib uxlab ol.
O, do'stan silkib tast uyg'otdi. Shivirg'an hovli maqta. Qarg'aylar g'arasli maqta. Nimalar do'ri chirqirmoqda. Qora texim qattiq yig'moqda. Gör soyi o'z nomini isbotlamoqda. Nuri musladi. Joyida tinmay sakradi. U yoqdan bu yoqqa maqdi. Qo'llarini og'zi bilan ho'rdidi. Birli kuni gimnastorka bilan muzlavatgan badinni isitish uchun qarag'ay shaxlariga esilib tantarbiya qildi. U har qancha qilibmi isimadi. U qarag'ayga yo'lnib dug'dib o'tirib dadasini asladi. Inilari, opsi, dadasi maylishib turadigan qizil jo'zini cho'ri deb o'ltirdi. Attiganlik choy ichadigan chaqlar ajab ko'ngillik edi. Qadirdan onasi har bir borasining choy ichishlariga zo'q bilan qarab, shami chaynab o'ltirdigan o'lib ketgan inisini opsiga erkilib qayg'ishlab qaratdi. Singlisi dadasining tizidan tushmaydi. Bara bilan dara o'yinga qiziqib, choylarini oldirib ichib, yonchuqlarga bir parchadan non silib sirtqa yugurishadigan. Onasi Nuriyaga ko'zini uzmasdan qarab, balasini xijolat qilardi. U ko'ngillik hayot nalarda qoldi ha? Baylaq, mansab, hayotlik uchun zarur bo'lsa-mu, baxtning manbasi emas. Nomrat oilada baxt bo'ladi. Uni million dollar bilanmi sotib olib bo'lmaydi. Katta oilada mu baxtsizlik bo'ladi. O'xshashlar uni pul va hukumat kuchi bilan yo'qot qilib bo'lmaydi. Baxtning manbasi qalb bir-birini chin dildan yaxshi ko'radigan jonlar bir uyga jam bo'lsa, u uyda baxt daryo bo'lib oqadi. Tamalri har xil bir-birini shovut qilish qo'ydiki odamlar bir uyga jam bo'lsa, u uyda baxt tomchisin bo'lmaydi. Baloyi opat kalkun bo'lib oqadi. Mana bular Nurining turmush to'g'risida qarashlari. Shuna hayot baxt deganlar ham murakkab, ham oddiy tushuncha. Murakkabligi erishmakning ta'sirligi, o'ngayligi, uning konker tikanligi. O qattiq muzladi, titredi. Xuddi dumbilar muz bo'lib qatgan otlardek. Uning xiyoliga Anvar Musobayevlarning bog' qo'rosi, yasadaq uylari keldi. Salasun ichidagi chimanlik bog', yosh olma ko'chatlari, gullar, terak yopirmoqlarining kun nurida ko'mish tangalardek yaltirashlari, shildirlab oqayotgan suzuk suv. Go'yo suv o'simliklarga hikoya aytib beryapti. Mehribon ona quchoqdagi umoq balig'i aytib beryotgandek. Tabiat cheksiz mehribon ham cheksiz rahimsiz. Toshlar orasidan gullarni echildirdi. Ham eng nozik narsalarni nobud qiladi. Xuddi Nurining orzularini vaziyat nobud qilgandek. Nima gunoh qilganiga u shuncha xo'rlandi? Xatarlik sanaladi ha? Dadasi-chu. Uni hech ishni xato qilmadi-ku. Uning samimiy sodiq bo'lgani gunohmi? Nurining ulug' g'oyalarini ko'ngliga pukkini jinoyatmi? Jamiyat, davlat, hokimiyat deganlar nimishqa haqiqat va go'zallikni ishlariga o'lcham qilmaydi, ha? Dunyoda bo'layotgan so'qish, qirg'inlarni qo'zg'og'ichilar haqiqat bilan go'zallikni insonlar qalbidan chiqarib tashlab, insoniyat jamiyatini vahshiylikka boshlamoqchi. Shuning uchun hozir dunyo urushi bo'layotdi. Mushturqining o'zida mini g'oyalik qalblari qordan chiqayotdi. Ajoyib yaratquchini o'lyotdi.
Nuri, ay, qaytib qolmagansan?
G'ini oksining bo'ron bilan elish olaydigan ovozi anglandi. U qahqahlab kulib Nurining yeniga keldi.
Uch ot o'lsa bir miltiq kam bo'ladi, jumo Nuri. Bir miltiq kam bo'lsa yuz dushman tirib qoladi. Biz jonni boshlamadik. Mana qara, shirg'on shimsay. Biz uning dushmanlari.
U Nurini chin quchoqlab, insoniy mehr bilan:
"Mana mening o'rnimni birdan yetib ol. Yo'llasdan o'rni issiq bo'ladi. Mana jugo, otlarga o'zim qarayman. Sovuq meni agib o'tib ketadi."
dedi. Ular aytganligi yana yo'lni davom qildi. Qor yo'llarini yo'q qilib atgan. Ba'zi yerlarda ot bo'yi qor ko'tiklari, ba'zi joylar bo'lsa tap taqir.
Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zo'rdin Sabirning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun bu yergacha anglatdik. Davomini atiga anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.
Xazinesi Uyghur xalqining o'rpa-odob mashhur shaxs Tibabet maqol tamsil cho'chak rivoyat qatorliq Uyghur madaniyat xazinasidagi bebaho g'o'rlar. Karton ilpa, qonun nizam, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyghurcha, Xanzucha, inglizcha 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni bil qutin bil. Bilqut xazinasi.